Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokoj vám. Vítam vás všetkých na dnešných bohoslužbách a prajem, nech tu zakúsite, spoločne zakúsime dotyk Ježiša Krista. Vítam špeciálne tu Gregora, ktorý dnes prišiel, aby mu bolo udelené požehnanie. A zrovna sa dostavil, keď máme takú detskú tému na našich bohoslužbách. Budeme rozprávať o Noachovi a jeho arche. Takže dnes bude o Noachovi a jeho arche. Téma sa volá Voda, čo uhasí všetko zlo. A Noachovi bolo povedané, že on má postaviť takú archu a majú vymazať smolou, aby do nej netiekla voda. To slovo je celkom ojedinelé, archa v starej zmluve, nachádza sa len na ešte jednom mieste v Biblii. Neviem, či niekto viete, kde. Špecialisti na Bibliu. Na nečakanom mieste. Prečítam ho. Istý muž z Lévyho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho 3 mesiace. Keď už ho ďalej nemohla skrývať, vzala papyrusovú archu, vymazala ju asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Archa tam nie je napísané, je tam napísané košík. Košík, v ktorom bol skrytý Mojžiš, to je to isté slovo ako archa, tiež bol vymazaný smolou, aby tam netiekla voda. My teraz, keď budeme udeľovať požehnanie alebo modliť sa za Gregora, tak sa v podstate budeme modliť za to, aby on tiež mohol byť ukrytý v takej arche, v takom košíku, do ktorého nepotieče žiadna voda, nebudú tam žiadne vlny, žiadne zlo sa tam nedostane a on bude tým pádom zachránený. Dúfame, že raz nájde aj svojho spasiteľa Ježiša a že bude ten, ktorý je z vody vyťahnutý ako Mojžiš. Ja by som poprosil rodičov, rada a Evu, aby sa postavili a aj zobrali Gregora so sebou. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Gregora Natanaela, k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti Bože za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou, nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Gregora s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Tak, prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Prosím, aby sme sa postavili a tiež v modlitbách sa modlili za Gregora, ako sa budem modliť ja a jeho rodičia, ale aj za deti, ktoré žijú v našom spoločenstve. Môžete sa posadiť. My tu pre Gregora máme literárny dar aj hudobný dar.
Ty si patrí chvála, česť a sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno. Tebe patrí chvála, česť a sláva. Pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie.
Pre
spievam žalmy chvál. Môj Pán, spievam žalmy chvál. Môj Pán, lebo predivné a sväté meno máš. Tebe spievam žalmy chvál.
Milujem ťa stále, každý úder môjho srdca o tom hovorí. Chcem, aby si videl, že milujem ťa stále, každý úder môjho srdca o tom hovorí, že môj si ty.
Dieťa, mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať. Môj si ty, idem pred tebou, ja som verný Boh, mám ťa rád.
Genesis, 1. Mojžišova, 6. kapitola, 5 až 17. Keď Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu, oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal, človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme, počnúc s človekom až po dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia, Šém, Chám a Jefet. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Boh povedal Noachovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z góferového dreva. V korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonku smolou. Urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. Koráb dokončí tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere, urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dých života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. 7. kapitola, verš 5 až 18. Noach urobil všetko, čo mu rozkázal Hospodin. Noach mal 600 rokov, keď voda potopy zaplavila zem. Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred záplavou vody. Z čistých i nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch k Noachovi do korábu, samec a samica, ako mu prikázal Boh. Keď prišlo 7 dní, valila sa voda potupy na zem. V 6. roku Noachovho života, v 2. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, vyrazili všetky pramene obrovskej prahlbiny, roztvorili sa nebeské uzávery a pršalo na zem 40 dní a 40 nocí. V ten istý deň vošiel do korábu Noach a s ním jeho synovia Šém, Chám a Jefet, jeho žena a jeho tri nevesty. Oni a všetky zvieratá, všetok dobytok, všetky plazy, čo sa hýbu na zemi, všetko vtáctvo, všetky operence a okrídlence podľa svojich druhov, vošli k Noachovi do korábu po páre zo všetkých tvorov, v ktorých je dých života. Zo všetkých tvorov vošiel samec a samica tak, ako mu Boh prikázal. Hospodin za ním zavrel koráb.
Povstaňme prosím k modlitbe. Minulú nedeľu popoludní zomrel vo Vysokých Tatrách náš priateľ, brat František Kele, a táto modlitba bude venovaná jemu. Drahý Bože, si pánom života aj smrti. Ďakujeme ti za Ferka, za jeho život, za jeho cestu do hôr, aj za jeho najdlhšiu, najťažšiu cestu na horu k tebe. Ďakujeme, Kriste, že ťa našiel. Prosíme za jeho ženu Lidku, za jeho rodinu, aby si ich potešil svojou milosťou. A prosíme ťa o pokoj aj pre nás, ktorí prišli o priateľa a brata. V tvojom mene, Kriste. Amen.
Nový zákon, prvý list Petrov, 3. kapitola, verš 18 až 22. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo 8 ľudí. To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista, ktorý po svojom odchode do neba je po Božej pravici a podmanil si anielov, vlády, mocnosti a sily.
Dnešná téma má názov Voda, čo uhasí všetko zlo. A je zo série Korene, kedy sa snažíme hľadať dnešné moderné súvislosti starých príbehov na začiatku Biblie. Dnešná nedeľa pred nás staví príbeh, ktorý patrí medzi tými z prvých kapitol knihy Genesis asi k najznámejším. Máme pred sebou roztomilý príbeh o Noachovi, ktorý do dreveného korábu zvolá všetky možné zvieratá, ktorý je zároveň obľúbeným detským príbehom, ktorý bol zrejme rozprávaný na nedeľných besiedkách v školách nespočetnekrát. Každý sme asi videli a možno, že aj doma máme knihy, kde fúzatý taký starec s palicou stojí pred loďou, ktorá je za ním a okolo neho sú levy, žirafy, žaby, krokodíly, všetky možné zvieratá, ktoré vo dvojiciach, ako také zalúbené páry, vchádzajú do obrovských vrát malej loďky. Roztomilý príbeh a ja som teraz sa sústredil na to, keď som bol na rôznych návštevách alebo miestach, kde boli kresťania, že tam bol obrázok alebo kniha pre deti o Noachovi. Ale tento príbeh, roztomilý, pôvabný, má aj svoju temnú stránku, ktorá vystupuje, zdá sa mi, do popredia práve silnejšie v dnešnej postmodernej dobe. Vhodne to vyjadruje apoštol nového ateizmu Richard Dawkins, ktorý v svojej populárnej knihe Boží blúd, do češtiny preložené, argumentuje, že ľudská morálka sa nedá stavať na Biblii, lebo Biblia je plná nemorálnych príbehov. Ľudská morálka sa nedá postaviť na Biblii, lebo Biblia je plná nemorálnych príbehov. Príkladom par excellence je Noach a potopa. Prečítam z jeho knihy práve tú časť, kde sa tomu venuje. Česky. Písmo svaté môže byť zdrojem morálky či pravidel pro život dvěma spôsoby. Za prvé môže sloužiť ako přímý návod, napríklad prostredníctvím desatera prikázání. Nebo môže byť príkladem. Bůh či niektorá iná biblická postava môže sloužiť ako vzor. Obie tyto biblické cesty vedou k mravním systémom, ktoré by každý civilizovaný moderní človek, věřící či nevěřící, považoval za, a jemnej už to říci nedokážu, nepřípustné. Teda Biblia môže byť morálnym príkladom priamo ako desatoro alebo príbehmi. Obidve cesty on považuje za neprípustné. A teraz, aký príklad dáva? Začnete v Genesis s oblíbeným príbehom Noema, ktorý má svoje kořeny v babylonském mýtu o Utuna Pištimovi a je známy i ze starších mytologií několika kultúr. Legenda o tom, jak do archy nastupují podvojicích zvířata, je půvabná. Ale hlavní myšlenka historky o Noémovi je otřesná. Bohovi se znelíbili lidé, a tak je, s výjimkou jedné rodiny, všechny, včetně dětí a také zbytku údajně nevinných zvířat, aby se to nepletlo, utopil. Tolko Richard Dawkins. Podľa Dawkinsa je príbeh potopy nie pôvabný, alebo roztomilý, ale otrasný. Nevšimá si Noacha, ktorý prežije, ale všetkých ostatných, ktorí zahynú. Aký je to Boh, ktorý utopí ľudí, ktorí sa mu podľa Dawkinsa znepáčili a utopí tiež nevinné zvieratá? Prečo by sa takému Bohu malo veriť? Prečo by sme mali veriť takému Bohu? A ako môže kniha, ktorá takýto príbeh predstavuje, byť zdrojom morálky? Samozrejme, Dawkins nie je prvý, ktorý si tohoto problému všíma, ale robí to provokujúcim spôsobom. A niečoho podstatného sa dotýka. Stačí sa rozprávať s deťmi na náboženstve v 6. triede, ako to robí moja manželka, ktorá náboženstvo teraz v 6. triede učí, a zistí, že to je problém, ktorý trápi aj ich. Alebo stačí čítať staré židovské komentáre alebo postrehy k Biblii a všetci si všímajú, že tu je výrazný problém. Problém charakteru Boha, ktorý tu topí ľudí aj zvieratá, ostáva vážnou prekážkou pri čítaní potopy. No napriek tomu by som sa pokúsil do tohto rozprávania vstúpiť a pokúsim sa navrhnúť takú cestu, ktorá by nám mohla pomôcť. Skúsme do toho príbehu vstúpiť tým, že si od neho udržíme odstup. Skúsme ten príbeh o potope čítať ako príbeh. Dobre? Alebo skúsme sa na neho pozerať ako na film. Skúsme nie na začiatku riešiť otázky. Môže to byť, nemôže to byť? Stalo sa to, nestalo sa to? Je to pravda, nie je to pravda? Ale skúsme sa na to pozrieť ako na príbeh, ktorý je nám predstavený ako film alebo ako novela. Nie je napríklad celosvetová katastrofa, ktorú prežije len skupinka hrdinov, podobná napríklad žánru science fiction? Nie je to niečo, kde by sme si povedali, aha, to dáva nejaký zmysel. Nie je takýto prístup prísľubom, že sa na ten text pozrieme novými očami? Skúsme to urobiť, použijeme predstavivosť a nechajme ten tok príbehu k nám hovoriť. Určite nevyriešime veľa podstatných otázok, ale možno si niečo všimneme. Prvá vec, ktorú si v príbehu o potope môžeme povšimnúť, je, že potopa má svoj dôvod. Nie je náhodná, nestane sa len tak. Má svoju príčinu, ktorá je dokonca v tom texte vypovedaná niekoľkými spôsobmi, takže si ju čitateľ zapamätá. Nemôže ju minúť. V tom je rozdiel napríklad oproti iným starovekým príbehom, ktoré zmiňuje Richard Dawkins. Napríklad príbeh o Gilgamešovi hovorí, že ľudia z mesta na brehu Eufratu vyprovokovali bohov, a to je všetko, čo je tam povedané, a bohovia zoslali potopu. Alebo mýtus Atrahasis zasa naznačuje, že potopu spustil hluk. Ľudia robili veľký hluk, bohovia už to nemohli počúvať a tak spustili potopu. Tá biblická verzia potopy má však morálny dôvod. A v tom sa líši. V 6. kapitole 5. verš hovorí: Hospodin videl, že ľudské zlo na zemi je veľké, a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len ku zlu. Boh sa pozerá na zem a vidí, ako sa správajú a premýšľajú ľudia. Je Boh a tak vidí aj to, čo je ľudskému oku skryté. A nie je to pekný pohľad. Rozprávač nám hovorí, že ľudské zlo je veľké. Veľké a hlboké, lebo všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične, doslova každý deň, naklonené ku zlu. Skúsme si to predstaviť. Máme zvláštne oči, ktoré dokážu vidieť etické smerovanie naklonenie ľudstva. My sa pozrieme na tú zem a teraz vidíme, že všetci ľudia sú naklonení, zhrbení jedným smerom. Smerom ku zlu. Čo je možno nepredstaviteľný pohľad, A preto je dobré, že to vnímam trocha z odstupu, že to je príbeh. No a ešte to nie je všetko. O kúsok ďalej sa píše ešte iný popis tejto situácie, ktorý sme tiež čítali. Zem bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože všetko tvorstvo na zemi si počínalo skazene. Boh povedal Noachovi, rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Ak ste to počúvali dobre, tak ste si všimli, že tu sa neoperuje s pojmom ľudstvo, ale s pojmom tvorstvo, respektíve telo. Celá zem je kontaminovaná, lebo každé telo si počínalo zvrátenie. Zem je plná násilia, lebo každé telo sa správa násilne. Ekumenický preklad, ak to čítate so mnou, čo vidím, že nikto nerobí, tak ekumenický preklad, ak to čítate so mnou, hovorí ľudstvo, ale neprekladá to presne. Myslím si, že to preto, že prekladateľovi neprišlo možné, že by zvieratá sa správali zvrátene alebo násilne. Ale zdá sa mi, že v niečom ten text to naznačuje. Lebo hovorí, všetko telo sa správa násilne a preto ja zničím všetko telo. Všetko tvorstvo. Opäť ešte viacej nepredstaviteľný pohľad a preto dobré, že ho čítame ako príbeh. Nazdávam sa, že je tu naznačené, že nie len ľudia, ale celé tvorstvo nejakým spôsobom pokrivené. Nejakým spôsobom zvrátené. Možno, že predpotopný svet bol iný ako náš svet. Naznačuje to aj úvod 6. kapitoly, ktorý sme pre jeho bizarnosť radšej nečítali. Píše sa tu o tom, že synovia božskí vstupovali k dcerám ľudským a mali s nimi synov. Boží synovia videli, že ľudské dcery sú krásne, vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. Hospodin povedal, môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je len telo. Nevieme vôbec presne, čo táto prapodivná epizóda znamená, ale jedna možná interpretácia hovorí, že tu vidíme duchovný svet, ktorý neprirodzene vstupuje a mieša sa so svetom pozemským. Ak je to pravda, tak potom tento predpotopný svet, veľmi akoby vzdialený nám, je celý skazený. Vo všetkých troch podlažiach je skazený. V tom duchovnom svete, svete duchov alebo anielov, vo svete duševnom, svete ľudskom a vo svete telesnom alebo živočišnom. To obraz úplnej skazy. Zlo preniklo všetkými úrovňami a ide aj do hĺbky. Týka sa nielen správania, ale aj myslenia. Čo s takým svetom? Predstavte si, že pozeráte sa na takýto film a teraz vidíte skazenosť vo všetkých oblastiach všetkých bytostí, ktoré sa v tom svete vyskytujú. Ten svet je zlý poza možnosť opravy. A keď sa na to pozrieme z odstupu ako na príbeh, tak si povieme podľa mňa, tak čo sa s tým dá robiť? Že je tu nejaká cesta von? Akoby nie je. Nie je inej cesty. A tak to príde. Voda tak veľmi stúpala nad pevninou, že zatopila všetky vysoké vrchy pod širým nebom. O 15 lakťov prevyšovala voda vrchy, ktoré pokryla. Zahynuli všetky tvory, ktoré sa pohybovali po zemi. Vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy i všetci ľudia. Z toho, čo bolo na suchej zemi, zahynulo všetko, čo malo v nozdrách ducha života. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme, ľudí, dobytok, plazy a nebeské vtáctvo. Všetko bolo vyhubené zo zeme. To je stred 7. kapitoly. Zem musí byť očistená od všetkého zla a preto je treba veľa vody. Musí byť toľko, že prikrie celú zem, všetky vrchy, aj ten najvyšší. Ešte bude 15 lakťov nad ten najvyšší. Ide o obraz očisťovania. Samozrejme, že keďže ide o smrť bytostí, tak je to proste ťažké takto premýšľať, ale preto znova navrhujem, pozerajme sa na to ako na príbeh. Keď je niečo plné špiny, musí tu byť dôkladne umyté. A v tomto prípade je zmytá všetka špina. Preto zahynú všetky bytosti, doslova všetko telo. Nielen ľudia, vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy. To, čo je úplne naskrz prežrané zlom, je zmetené z povrchu zeme. Ostane niečo? To, čo ostane, nám prezradí koniec 7. kapitoly. Ostal iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. A potom Boh prehovoril k Noachovi, vyjdi z korábu. Niektorí túto nesmiernu, vesmírnu katastrofu prežijú. Ostane ostatok verných, ktorí sa môžu dostať zo sveta pred potopou do sveta po potope. Kto to je? Je to Noach. Je to Noach, ktorý našiel u Hospodina milosť. Je to Noach, o ktorom je povedané, že bol spravodlivý, dokonca, že bol dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Noach oproti tej skazenosti prostredia, v ktorom sa pohybuje, chodí s Bohom. Je spravodlivý, dokonca dokonalý. Taký popis snáď nemá obdobu v celej Biblii, mi príde. Že vlastne o nikom sa nehovorí takto šlachetne, vznešene. To neuveriteľne pozitívny popis, ktorý v podstate korešponduje s tým neuveriteľne negatívnym popisom všetkého toho, čo obklopovalo Noacha. A tak Noach je zachránený a s ním jeho rodina, ktorý ich zoberie so sebou do lode. A podobne sú zachránení aj živočichy, ktoré sú označené ako čisté. Tých má zobrať 7. Zo všetkých čistých zvierat mal Noach zobrať 7 párov, ostatných po páre. Sú teda zachránení čistí a opäť tí, ktorí sú im akoby príbuzní. Idea rozprávania je teda taká, že potopu prežije ostatok spravodlivých a čistých. A tí sa stanú základom novej zeme. Tí v podstate sa stanú novým stvorením. Rozprávali sme minule o tom, že slovo Noach znamená odpočinok, čo nás symbolicky vracia naspäť do raja. A preto aj nakoniec, keď Boh hovorí, vidíte z korábu, tak im povie, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Ten istý príkaz, ktorý zaznel predtým v raji, zaznieva aj teraz. Tí, ktorí sú zachránení, sú nový začiatok. Nové stvorenie. Tá archa, ktorá nás do tohto nového sveta priviedla, je vlastne kolieskou, košíkom, v ktorom je skrytý nový život. Myslím si, že takto naznačené hrubé obrysy tohto príbehu sú priateľné, aspoň pre mňa. Čiže keď sa na ne takto pozerám a vidím tú skazenosť, obmytie a zničenie tej skazenosti, aj nový začiatok, tak to dáva ako science fiction nejaký zmysel. Nerieši to všetko, ale naznačuje, že takýto katastrofický scenár má svoju vypovednú hodnotu, že nám niečo hovorí. Stáva sa archetypom, ktorý poukazuje na niečo, čo je podstatné v našej viere. Napadajú ma dve veci. Za prvé je prekvapivé, a keď som to teraz počúval Jarku čítať, tak ma to znova udrelo ako prekvapivé, ako detailne sa popisuje spôsob, ako sa má archa postaviť. Urob si koráb z goférového dreva, v korábe urob priehrady, vymaž ho zvnútra i zvonka smolou, urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. A tak ďalej. Koráb má byť urobený z konkrétneho dreva, nie hociakého. Má mať priehrady, musí byť vymazaný smolou, má mať 3 podlažia. Dĺžka má byť 300 lakťov a tak ďalej. Prečo taká presnosť? Prečo navyše uchovať tieto detaily aj pre nás? V Biblii opäť nie je veľa miest, kde sa popisuje niečo takto presne a detailne, konkrétne len 2. Pri výrobe svetostánku a pri výrobe chrámu. Tam musí stavať presne. Musí byť použité konkrétne drevo. Tiež majú podobne geometricky presné tvary. Tá archa je teda predobrazom chrámu. Predobrazom miesta, kde prebýva život, kde je zdroj života. V kresťanskom ponímaní, zdá sa mi, môže byť aj predobrazom cirkvi. Tu sa tiež musí stavať presne, dôkladne, podľa Božích inštrukcií, ako by na tom závisel život. Možno, že skutočne závisí. Tu sa nedá stavať len tak halabala. A s tým súvisí druhá myšlienka, ktorý nás vedie ten list Petrov, ktorý sme čítali. On nadväzuje na obraz očistenia. Potopa je pred obrazom krstu. Aj my sme špinaví. Aj my musíme byť symbolicky obmytí. Biblia je zvláštne napísaná. Teraz si to viacej a viacej uvedomujem. Na jej začiatku, aj na jej konci, je katastrofa. Na jej začiatku, akoby na začiatku sveta, aj na konci sveta je katastrofa. Podobne nepredstaviteľná katastrofa na konci. Čomu veria kresťania? Že Kristus príde nejako naspäť a oddelí dobrých od zlých. Ako je to možné? Ako môžeme oddeliť dobrých od zlých? Potrestá nespravodlivých a odmení spravodlivých. Ako je to možné? Ako je možné odlíšiť? Ako môžeme veriť v to, že svet nejako skončí? Myslím si, že príbeh o potope je nám pomôckou. Tento narratív nás pripravuje zobrať vážne to, čo príde. Hľadať záchranu z nášho zla. Aj my sa musíme skryť v arche. Aj my sa musíme chytiť toho spravodlivého Noacha. Toho, ktorý je jediný dokonalý. Aj my sa musíme nechať obmyť vodou, ktorá má potenciál obmyť všetko zlo. Budeme spievať pieseň a dávať Bohu naše dary. Povstaňme prosím k modlitbe požehnaniu a piesni.
Pane Bože, ďakujeme Ti za to, že sme sa tu takto dnes ráno mohli stretnúť a keď počúvame správy, čo sa deje v Iraku a v Sýrii a kde ľudia, ktorí veria v Teba, sú nutení Te zapierať a keď nie, tak sú vraždení, tak aj to, čo sme dneska počuli, Pane, my potrebujeme Tvoj zásah a Tvoju prítomnosť a Tvoj koráb. A častokrát uvažujeme nad tým, ako by sme sami zachovali, keby sme boli v takej situácii. A Pane, vidíme, že svet, v ktorom žijeme, že je častokrát zvrátený a že sa dejú veci, ktoré by sa nemali diať. A tak, Pane, voláme k Tebe dneska ráno. Prosím, zasiahni všade tam, kde ľudia volajú k Tebe. Zasiahni všade tam, kde je nejaká zlomenosť alebo kde je nejaká bolesť. A Pane, prosím, buď nám milostivý. A tak ďakujem za to, že sa aj teraz ráno môžeme k Tebe utiekať, že ťa máme, že môžeme počuť Tvoje slovo. A že aj v celom tom príbehu on Noachovi, že je tam nádej. Tak prosím, buď nám milostivý aj tu, v Bratislave, na Slovensku, i všade tam, kde sú Tvoje deti, ktoré poznáš každé po mene. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky. A keď príde do nášho života búrka a potopa, nech nám dá túžbu skryť sa v Tebe, Kriste. Amen.
Dovolte mi ešte niekoľko informácií o tom, čo sa deje v našom spoločenstve. V prvom rade chcem privítať všetkých hostí, ktorých máme medzi sebou. Máme tu aj predkazateľa Evina z Levíc. Prosíme, aby ste všetci, ktorí tu ste medzi nami a vraciate sa domov, odovzdali naše pozdravy. Ako ste v tej modlitbe úvodnej počuli, rozlúčili sme sa s bratom Františkom Kele, ktorý tragicky zomrel minulú nedeľu. Pohreb bol včera len v kruhu blízkych priateľov a rodiny. Pochovával ho brat kazateľ Daniel Pastirčák. Takže vyjadrujeme rodine našu úprimnú sústrasť a je to aj pre nás strata. Chcem vysloviť veľké poďakovanie za minulú zbierku, ktorú sme mali. Bola to jedna z rekordných zbierok a vyzbierali sme pre potreby Michalovského zboru celkom 3000 eur. Tieto peniaze sme už aj poslali a brat kazateľ Bohdan Roháček nám poslal aj ďakovný list. Takže ďakujeme všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli aj na toto dielo v Michalovciach. Narodeniny má brat Miroslav Šuster a Bohuš Spišiak. Aj takí mladí majú už narodeniny, ktoré sa ohlasujú. Obidvom bratom som vybral verš z Žalmu 18. 3. verš. Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ, môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej slávy a môj hrad. Toto vám prajeme, aby pán Boh vám naplnil v živote. Teraz mám taký dlhší oznam ohľadne osláv 90. výročia založenia nášho zboru. Budeme mať program o dva týždne, 8.11. v sobotu a v nedeľu 9.11. A v sobotu popoludní o 14.30 bude taký program, ktorý bude spomienkou do histórie a návratom do histórie. Bude sa nazývať Čo sme žili. A pripravujú ho Uhlíkovci, ktorí... a bude to taký príbeh, cez niekoľko príbehov z nášho zboru sa vlastne vrátime do histórie tohto zboru, ako bol založený. Potom o 16.30 bude také pásmo, ktoré bude hovoriť, čo sme tvorili. Budú to piesne, slovo, obrazy, kde si pripomíname diela, ktoré vytvorili ľudia z tohto spoločenstva a činnosti spevokolov, ktoré tu boli. Na spievanie sa môžete prihlásiť ktokoľvek do toho spievania, ktoré bude počas tejto oslavy. Do spevokolu ste pozvaní všetci. Stačí sa len prihlásiť a prísť v sobotu do poludnia v čas, ktorý ešte na budúcu nedeľu presne ohlásia a nacvičiť tie piesne, ktoré sa budú spievať. Potom o 19. hodine bude taká panelová diskusia, ktorú pripravuje brat Matej Hájek a Juraj Kušnierik. A tam sa budeme diskutovať o tom, čo zostáva z viery. Teda nie, že by sme niečo vyhadzovali, ale niečo, čo chce hovoriť o tom, ako vieru aplikujeme v dnešnej dobe. A v nedeľu o 10. hodine bude taká kázeň, ktorú predniesie brat kazateľ Daniel Pastierčák, čo prejde ohňom. Je to také zamyslenie sa nad tým, čo sme vytvorili a čo má nejaké hodnoty a prežije. Počas týchto bohoslúžieb budú spievať aj kvapôčky a mráčiky. Takže ste všetci pozvaní na toto stretnutie. Aj v nedeľu, aj v sobotu už o 14.30. Treba si to dopredu naplánovať, lebo je to neobvyklé. Ďalší oznam, ktorý budeme mať, sa týka prestavby druhého poschodia. Niektorí ste sa už boli pozrieť tam hore, niektorí ste tam upratovali a brigádovali, takže viete, ako to vyzerá. Ešte poprosím Lukáša Uhlíka, ktorý nám ukáže, ako to má ďalej vyzerať. Tak chceme vás prosiť, aby ste ešte stále boli vytrvali vo svojom dávaní. Prajem príjemnú nedeľu.
Dobrý deň. Druhé poschodie je postavené, je urobené, potrebujeme ho ešte zariadiť. Sú to 4 miestnosti, ktorá každá má svoje označenie podľa farby kľúčky. A teda tá farba bude dominantná potom aj pre to zariadenie tej miestnosti. Veľká a najväčšia miestnosť je zelená, tá zadná, v nej budú umiestnené takéto skrine na odkladanie pre jednotlivé aktivity zboru. Tak toto vyzerá vo vizuále. Poďme ďalej. Druhá miestnosť je modrá miestnosť, ktorá bude patriť Matejovi Hájkovi. a jeho aktivitám. Takto vyzerá zčela jeho pracovisko, ktoré tam ešte nie je a ktoré je už zadané stolárovi, aby začal vyrábať. Takto to nejako by tam malo vyzerať. Zase. Tretia miestnosť je žltá. Toto bude miestnosť nášho kazateľa Jozefa. Toto je zariadenie tej žltej miestnosti. Kancelária zboru je ako prvá miestnosť. Tu na bude sedieť jeden pracovník alebo pracovníčka a potom pri druhom stole bude sedieť druhý človek. Toto je kľúčka je ružová. No, poďme ďalej. To bol nejaký omyl, takže zariadenie nebude ružové. Môžem ubezpečiť, bude vyzerať asi takto. Takže okrem týchto miestností treba ešte počítať s nejakou finančným, alebo teda so zariadením kuchynky, ktorá ešte nie je urobená a plus treba dorobiť okrytovanie radiátorov na chodbe a v tej zelenej miestnosti. Takže to je všetko. Ďakujem.